Hea meel on teid taas tervitada. Oleme Galaatia kirja viiendas peatükis ja täna püüame üheskoos selgemaks saada usuelu ühe keerulisema õppetunni. Nimelt, kuidas teha vahet Jumala armutööl ning inimlikel ponnistustel. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Galaatia kirja põhiteemaks on vabadus. Seda on Paulus mitmel eri viisil seletanud ja rõhutanud, muuhulgas näidete varal selgitades, mida tähendab ühelt poolt orjus ja teiselt poolt vabadus. Viienda peatüki alguses võtab apostel eespool öeldu kokku ja väljendab asja nii selgelt kui üldse võimalik. Võib kujutleda, et ta põrutab rusikaga lauale, öeldes kirjutajale ja tema kaudu meilegi järgnevaid sõnu. Loen Galaatia kirja viiendast peatükist esimese salmi. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse. Kristlastele heidetakse vahel ette, et nad ei anna inimestele selgeid vastuseid. Kui keegi midagi küsib, siis on vastuseks mõnigi kord pikk seletus, millest aga lõpuks ei saagi sotti, kas on siis asi nii või teisiti. Paljudki suhtuvad samamoodi ka piiblisse. Seegi tundub raskesti mõistetav ja alati ei paista sealt selget vastust saavat. Siiski, see käib reeglina vähem tähtsate üksikasjade kohta. Põhilised tõed on piiblis küll ilmutatud nii selgelt, et meeletugi ei eksi teelt, mis viib ellu. Just nii ongi piiblis öeldud. Ja ebaselgeid kirjakohti tuleb üldiselt mõista ja tõlgendada selgete kohtade valguses. Loen viiendast peatükist teise salmi. Vaata, mina, Paulus, ütlen teile, kui te lasete end ümber lõigata, siis ei ole teil Kristusest mingit kasu. See oli midagi, mida galaatlased polnud taibanud. Kes laseb end ümber lõigata, sellel pole Kristusest mingit kasu. Mida ümberlõikamine õigupoolest tähendas? Muidugi hoopis rohkemat kui lihtsalt seda meditsiinilist operatsiooni, millega meesterahval eemaldatakse suguti eesnahk. Küsimus ei ole selles operatsioonis kui sellises, vaid selle vaimulikus tähenduses. Kui mitte juut tahtis pöörduda juutlusse, siis laskis ta end ümber lõigata. See tähendas ühtlasi enda sidumist juutluse aluseks oleva seadusega ja sellest tuleneva õiguse lootusega. Ümberlõikamisest pole mingit kahju sellele, kes ei seosta sellega oma päästmist ehk teed Jumale juurde. Sellepärast võis Paulus ümberlõigata ka Timoteose, kuna nõnda sai ta paremini kuulutada evangeeliumi juutidele. Apostlite tegude raamat 16.3. Ümberlõikamine on kahjulik alles siis, kui sellega seostatakse lootus saada teeneid Jumala ees, ja just sellega oli tegemist galaatlaste puhul. Paulus pidas silmas orjust, millega sidus end inimene, kes lootis ümberlõikamise olevat teene Jumala ees. Loen kolmanda salmi. Ma tunnistan jälle igale inimesele, kes laseb end ümberlõigata, et tema kohus on täita kogu seadust. Inimene võib minna kas üht või teist teed, aga mitte mõlemat teed mööda korraga. Teiseks, ühtegi teed mööda minemisest pole kasu, kui ei minda lõpuni, kui ei jõuta eesmärgile. Mis kasu oleks minna 10,000 kilomeetri pikkusele teele, kui on selge, et jõudu jätkub heal juhul ainult mõnesaja kilomeetri läbimiseks? Seepärast, kui inimene valib Jumala juurde jõudmiseks seaduse tee, siis tuleb tal täita seadust tervikuna. Ei aita, kui seda on täidetud osaliselt, nii hästi kui suudetakse. Ei piisa kaugeltki sellest, kui ollakse üldjoontes korralik inimene ja enam vähem täidetakse käske, mida peetakse endale jõukohaseks. Seaduse põhinõue on ju, et iga päev ja iga hetk tuleb armastada Jumalat üle kõige ja ligimest nagu ise ennast. Kui seda ei suudeta, siis on oodata ainult hukkamõistvat kohtuotsast. Sellisele teele olid ka laatlased hakanud minema. Tragikoomiliseks teeb asja see, et juba ette oli selge, et täielikult ei suuda seadust täita ükski kalaatlane, nagu ka mitte ükski teine inimene maailmas. Sest iga inimene juba sünnib siia maailma patusena, isekana, omakasupüüdlikuna ja nii edasi, võimetuna täitma Jumala täiuslikku seadust. Näiteks iga ema teab, et juba väga väike laps oskab jonnida. Enne kui ükski naabrilaps on talle seda õpetanud. Loen neljanda salmi. Teie, kes te tahate saada õigeks seaduse kaudu, olete Kristusest eemale viidud, olete armust kõrvale jäetud. Selles seisnebki see tõsine oht, mille pärast Paulus nii mures on. Galaatlased ise arvasid, et Jumala seadust täites saavad nad Jumalale lähemale. Paulus aga nägi, et nad vastupidi hoopis eemalduvad Kristusest ja seega ka Jumala armust. Võib-olla sa haigutad seda kuuldes ja mõtled, et selline kiusatus minna seaduse täitmise teele võis olla ka laatlastel ligi paar aastatuhandet tagasi. Aga kes tänasel Eestimaal enam meelitaks kedagi juutlusse pöörduma? Seega võiks arvata, et Galaatia kirja sõnum on oma aja ära elanud. Aga nõnda võib arvata ainult see, kes pole veel kuigivõrd ise endaga tutvust teinud. Igal kristlasel on iga päev oht langeda galaatlastega samasse kiusatusse. See kiusatus püüda Jumala tööle inimlikult kaasa aidata ja tema silmis plusspunkte teenida, on meile väga omane ja ka väga salakaval. Tahame mõnigi kord olla nagu kilplane, kes veskile minnes istus hobuse selga, viljakotti aga ei pannud hobuse selga, vaid võttis selle endale selga, et hobusel kergem oleks. Iga kord, kui oled teinud midagi head ja arvad siis, et nüüd oled Jumala ees parem kui enne selle teo tegemist, oled mitte ainult ohus sellesse kiusatusse langeda, vaid oled juba langenudki. See kiusatus on seotud isegi sellise asjaga nagu kahetsemine. Kui kergesti võib pärast patu tegemist hakata lootma oma kahetsusele. On isegi ütlus, et tuleb vahepeal kirikus patud andeks paluda, siis võib jälle edasi elada. Muidugi on selline arvamus Jumala pilge, kui ta on mõeldud pinnapealselt. Tõeline kahetsus ei võta pattu kunagi kergelt. Aga kui tõeliselt me üldse oskame pattu kahetseda? Isegi sügava kahetsustunde taha võib peaaegu märkamatult hiilida mõte, et kui oled end piisavalt karistanud, siis vaatab ka Jumal su peale parema pilguga ega suhtu sinu patusse nii karmilt. Selline mõte aga näitab, et meie lootus polegi tegelikult Jeesusel. Meil polegi teda eriti tarvis, kui aitab meie oma kahetsusestki. Samasugustesse eneseimetluse ja enesega rahulolu pattudesse on mul alati oht langeda siis, kui olen teinud midagi, mida kristlase kohus ongi teha. Kui olen andnud raha puuduses olijale, lugenud regulaarselt piiblit või tunnistanud kellelegi oma patud. Kui olen koguduses aktiivselt kaasa löönud või juhtinud kellegi Jeesuse juurde. Kui sa pole neile asjadele ennem selgombel mõelnud, siis peatu mõnikord ja mõtle vaikselt, kas oled olnud uhke, kui oled teinud häid ja tänuväärseid tegusid. Kas arvad, et pärast nende tegemist oled Jumala ees paremas soosingus? Kõige ebameeldivam selle juures on, et selline suhtumine on mulle juba kaasa sündinud. Lapski harjub sellega, et kui ta on pai, siis aktsepteerivad vanemad teda paremini kui siis, kui ta on olnud paha. Nii ma kannan juba alateadlikult ka oma suhtele Jumalaga üle need mudelid, mis olen omandanud kodus, koolis ja kogu ühiskonnas. Kui oled tubli ja edukas, saad kiita, kui ei, siis saad laita või isegi karistada. Seda silmas pidades paneb mõtlema, milline töö on küll Jumalal õpetada meile tema riigis kehtivaid põhimõtteid, mis on paljuski teistsugused. Seda püüdis ka Jeesus oma jüngritele igati õpetada. Meenutagem, mis ta ütles Luuka evangeeliumi 17. peatükis, salmides 9 ja 10. Kas peremees tänab sulast, et see tegi, mida tal kästi? Nõnda ka teie. Kui olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. Seega, kui Jeesuse järgija on teinud kõik, mis ta pidigi tegema, on palvetanud kaasinimeste eest, käinud vaatamas haigeid, annetanud missionitöö heaks, toetanud oma puuduses olevat naabrit, juhtinud kellegi päästja juurde, käinud Jumala sõna kuulamas, lugenud regulaarselt piiblit, täitnud ausalt maksudeklaratsiooni ja teinud kõike muud, mis on Jumala tahte kohane, siis ei peaks ta pidama seda kõike üldse millekski eriliseks. Kõik need asjad ju kuuluvad kristlase ellu täiesti loomulikult. Kristlane lihtsalt ongi selline, et ta täidab tuludeklaratsiooni õigesti, ei peta oma abikaasat, võtab osa jumalateenistustest ja aitab kaas inimesi. Selles kõiges pole midagi niisugust, mis annaks põhjust erilisteks hurraahüüjateks. Ega kalagi kiideta selle eest, et ta vees ujub. Kui sa oskaksid kalade keelt ja kiidaksid neid selle eest, kui hästi nad ujuvad, siis oleksid nad väga imestunud. Samamoodi kristlane, kui ta on teinud kõike seda, mis loomulikult kristlase ellu kuulubki, võib küll olla rahul, aga väga rumal oleks otsida sellest mingit erilist põhjust uhkustada. Ega sa ju uhkusta sellegagi, et sa kogu aeg õhku hingad. Seega, kui kristlane on teinud häid asju, siis ei otsida sellest endale meelerahu või põhjust endast heal arvamusel olla. Selle asemel annab ta neile nende õige koha, öeldes, olen teinud ainult seda, mis oli mu kohus. Siiski, et mitte jääda ühekülgseks, peab märkima, et õige teguviis pakub alati ka rahuldust. Jumal on loonud inimese võimega tunda kordaminekutest rahuldust ja heameelt. Seda ignoreerida või sellepärast ennast süüdi tunda oleks rumal ja vale. Veel enamgi, kui õpid tegutsema Jumala juhtimisel ja tema tahtega kooskõlas, siis kaasneb sellega isegi rõõm. Mitte pealiskaudne ja tavaline rõõm, vaid hoopis sügavam rõõm, mis tõuseb inimese vaimust ja millega on seotud sügav tänulikkus Jumala vastu. Meenutagem, et rõõm ja rahu on vaimu vili, nagu ütleb Paulus tagapool, 5. peatüki 22. salmis. Aga seejuures tuleb rõhutada, et Jumala kingitud rõõm ja rahu on hoopis midagi muud kui inimlikud katsed otsida ise oma tegudest rahuldust, südametunnistuse kergendust või oma olemasolu õigustust. Üks on Jumala armu kingitus, teine viljatu inimlik ponnistus. Üks annab elusat jõudu ja energiat, teine juhib järjest sügavamale pettumusse ja masendusse. Või siis enesepettusse, millises elasid variserid. Tundub, et sellel teemal, kuidas teha vahet inimlikel ponnistustel ja Jumala armutööl, ei saa kunagi rääkida piisavalt. Ka mina ise vajan evangeeliumi iga päev. Iga päev on mulle tarvis uut kinnitust, et uus tee taevasse ja Jumalas osingusse on mulle avatud Jeesuses Kristuses ja mitte milleski, mida mina olen teinud. Sellel uuel teel tuleb mul heita prügikasti kogu see mõtteviis, mille juurde mind juhivad selle maailma õpetused. Selle selgeks õppimine on vist usuelu üks raskemaid õppetunde. On raske mitte otsida turvatunnet oma kahetsuspisaratest. Tundub kuidagi ebameeldiv lihtsalt olla isa tugevatel käsivartel, mis kannavad läbi ka tormisest ööst. Kui raske on olla otsimata turvalisust millestki, mis tõuseb minust endast, olgu need siis meeldivad tunded, uued tähelepanekud, head otsused, kordaläinud esinemised või napilt kiusatustest hoidumised. Kui raske on olla selgombel tühjendatud oma üritamistest, milleks evangeelium mind vabastab. Evangeelium on tõesti hoopis teistsugune kui kõik see, mis on minus. Suurim ime vist aga on siiski see, et Jumal on suutnud tekitada minus usalduse päästja vastu, kes on minust väljaspool, kes ei otsi minust midagi väärtuslikku, vaid armastab mind ainult sellepärast, et tema ise on nii hea. Galaatia kirja viies peatükk algas jõulise hüüatusega, millest võib näha, kuidas vihane Paulus püüab igati saada galaatlased Kristuse juurde tagasi pöörduma. Aga samal ajal on need Pauluse sõnad ka rõõmurõkatus. Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Jeesuse Kristuse päästetöö tähendab seda, et mind on vabastatud vajadusest mõelda endale, ja vajadusest olla suuteline olema Jumalale meelepärane. Ma võin täielikult unustada üldse sellise küsimuse asetusegi. Minult ei küsita koju tulles, kas sain viie või ainult nelja. Mind võetakse sülle ja mulle kinnitatakse, sa oled täielikult armastatud, täielikult aktsepteeritud ja pealegi juba praegu valmis, täiuslik. Selline, keda ei saa enam paremaks teha. Kristlaseks saamist võiks teatud mõttes võrrelda sellega, nagu saaks laps esimesel koolipäeval kooli minnes tunnistuse, kus kinnitatakse, et selle paperi omanik on kõige kõrgematele võimalikele hinnetele õppinud kõik, mis koolis tuli õppida. Seda tähendab Kristuse õigus kristlase jaoks. Üks kõik, mis pärast seda koolis juhtuks ja millised hinded ta hiljem eksamitel saaks, sellel pole enam tähtsust, sest tal on juba käes parim võimalik tunnistus kooli lõpetamise kohta. Tähtis on ainult mitte kooli pooleli jätta. See tähendab mitte Kristusest loobuda. Jeesus ütles, et kes lõpuni vastu peab, see pääseb. Matteuse evangeelium 24.13. Samasisulisi hoiatusi on uues testamendis teisigi. Selliseks vabaduseks on meid vabastatud Kristuses. Meil tuleb küll siin elus teha läbi mitmesugused eksamid ja proovid, aga sellel, kui hästi inimlikult hinnates me need sooritame, ei ole lõpptulemuse seisukohalt tähtsust. Sest Jeesusesse uskuja on juba õigeks mõistetud. Ta on otse kui saanud tunnistuse kooli lõpetamise kohta. Või, nagu tavaliselt öeldakse, ta on päästetud. Loen viienda salmi. Me ootame usust õiguse lootust vaimu kaudu. Inimene, kes on usus pannud oma lootuse issandale Jeesusele, on saanud püha vaimu. Piibel kutsub püha vaimu ka pitseriks, mis on tulevase eelmaitse. Kirjas Efeslastele esimese peatüki 14. salmis on selle kohta öeldud, et püha vaimu pitser on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni, Jumala kirkuse kiituseks. See sama mõte on ka siinses Galaatia kirja salmis. Püha vaim on antud kristlasele kinnituseks, et ta pääseb kord ka lõpliku täiuslikkusse. Sellepärast kristlane ühelt poolt ei kaota lootust ega teiselt poolt ei lähe ka uhkeks selle põhjal, kuidas üks või teine asi tema elus sujub. Rõõm tuleneb sellest, et ta on saanud lõpptunnistuse, mis kõneleb kogu kooli lõpetamisest tänu Jeesusele Kristusele. Nimelt seda tähendab see, et kristlases elab püha vaim. Tema kannab hoolt, et kristlane jõuab pärale, ehkki tal tuleb siin elus üle elada mõnedki löögid. Püha vaimu ülesanne on aidata kristlasel säilitada selle elujooksul usaldus Jumala vastu ja rõõm päästjas. Seda püha vaimu tööd kristlases nimetatakse ka pühitsuseks. See tähendab, et kristlane kujundatakse selleks, kes ta põhimõtteliselt juba on. Selles koolis on tähtis roll inimese bioloogilisel surmal, sest enne seda jääb pühitsus alati puudulikuks. Aga kõige tähtsam ei olegi see, kui kaugele kristlane selles protsessis jõuab, vaid see, et tee ja suund on õige. Pühitsus ilmneb praktiliselt selles, et mida enam pühitsetud kristlane on, seda kergem on teistel tema kõrval elada ja seda enam tekib neiski huvi leida elu Kristuses. Kristlane ise tunneb pühitsust oma elus nõnda, et ta hakkab üha selgemini käsitama, kui täielikult sõltuv on ta päästmise küsimuses ainuüksi Kristusest. Ta kasvab oma patususe tunnetuses, aga samal ajal kirgastab püha vaim talle üha enam Kristust. Nii kasvab ka rõõm päästest. Järgnevas võtab Paulus eespool öeldud rööstivalt kokku. Loen kuuenda salmi. Sest Kristuses Jeesuses ei maksa ümberlõikamine ega ümberlõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse läbi. Kui inimene on Kristuses, siis kaotab kõik väline tähtsuse. Kui mõni ümberlõigatud juut saab Jeesusesse uskujaks, siis pole tema turvalisus pärast seda enam tema ümberlõikamises ega selles, kui hästi on tal õnnestunud seadust täita. Selle asemel saab ta täielikult toetuda sellele, mida on teinud Jeesus Kristus tema eest. Temagi ei vaata pärast seda enam millelegi, mis on temas endas, vaid ainult Jeesusele, kes oma armastusest on temas sünnitanud usu endasse. Pärast seda on muidugi arutu püüda mingisuguste väliste kommete või tegemistega osutuda Jumala ees teenekaks. Siin väärib tähelepanu Pauluse erapooletus. Võib nimelt kergesti juhtuda, et meie, kes oleme ümberlõikamatud kristlased, satume Galaatia kirja ääres ümberlõikamisega seotud needustest rääkides hoogu. Siis võime hakata rinda ette ajama ja arvama, et vähemalt selles suhtes me oleme juutidest paremad. Aga nüüd ütleb Paulus, et ei ole ka ümberlõikamatus Jumala ees mingi teene. Kristuses Jeesuses on üks kõik, kas inimene on ümberlõigatud või mitte. Kui inimene on Kristuses, siis on igasugused arutlused oma saavutuste või heade külgede üle lõppenud. Kohale jõudmise garantii on juba antud. Kõigi õppeainete hinded on parimad, enne kui esimene õppetundki on peetud, sest kristlase teeneteks loetakse Jumala poja teened. Pilk pööratakse tema suurusele, mitte inimesele. Ainus, mis on tähtis, on usk, mis on tegev armastuse läbi, nagu ütleb Paulus. Eespool rääkisin juba pühitsusest. Sellega on seotud ka armastuse teod, mida tehakse usust innustatuna. Kui inimene on saanud Kristuselt kõik oma patud andeks ja kui ta on näinud piibli ääres Kristust enda eest koguni suremas, siis oleks tõesti kummaline, kui sellel kõigel ei oleks mingit mõju tema valikutele ja edaspidisele elule. Usk ilmneb tegudes, mis kaas inimest aitavad ja üles ehitavad. Siiski jällegi tasakaalu huvides tuleb lisada, et eespool öeldu ei tähenda, et meil poleks kristlasena elades üldse mingit muretki. Teises kohas ütleb Paulus päästetud kristlastele, valmistage endale päästet kartuse ja värinaga. Kiri filiplastele 2.12. Meil on tarvis järele mõelda, kas on meie teod ja hoiakud ligimeste suhtes sellised, millega Kristus võib rõõmuga ühineda. Või on äkki nii, et me oma valikutega kurvastame teda, kes sai tapetud meie pattude pärast.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus kutsub galaatlasi üles olema kuulekad üksnes evangeeliumi tõele. Mina olen saate toimetaja Gea Täls, soovin kõike head ja kuuleme jälle.